Україну в двох напрямках: в інтеграції в таку всесвітню глобальну організацію, як Світова організація торгівлі, і в таку регіональну організацію оборонну, як НАТО.
Дякую, це був Юрій Щербак, колишній посол України в США, нині радник із зовнішньополітичних питань голови Верховної Ради. І в мене запитання до пана Сергія Телешуна. З того, що ми почули, як на ваш погляд, фактор НАТО з погляду внутрішньої політики України, чи сприяє він на сьогодні зміцненню нації, налагоджені стосунки, скажімо, між західними регіонами і східними, і чи не загострить він нині і це внутрішньополітичне протистояння?
Я дякую за запитання. І ось ми знову повертаємося до зовнішньополітичних складових, повертаємося до внутрішньополітичних складових. Чому я звертав увагу не стільки на результати візиту, а звертав увагу на технологічну складову реалізації результатів візиту? Справа в тому, що не так вже багато часу, коли буде спроба реалізувати те, що ми раніше називали політичну реформу, буде, не буде, але ми конкретний термін маємо. І тоді вже формувати центри політичних взаємостосунків між стратегічними партнерами, такими як Сполучені Штати, частково Росія, хоча я знову повторюю, зараз нове дихання взаємостосунків з Сполученими Штатами, справжній стратегічний партнер, так ось, буде формувати не тільки президент, в основному зараз зосереджується у президента і в його секретаріаті, вже буде спроба формувати після виборів до Верховної Ради, а вибори пройдуть не антинатовських, протинатовських, занатовських, проросійських, антиросійських напрямках, тоді, коли вже будуть три центри. Тобто це буде не тільки президент, частково з обмеженими повноваженнями, коли прийдеться реалізовувати технологічні оці речі до жовтня. Я тоді розумію, чому президент звернувся і накреслив увагу. Я маю на увазі президент України, що він звернувся до конгресменів. Я прошу прийняти, достатньо жорстко звучало, до речі, в жовтні. Я прошу прийняти у листопаді. Бо вже буде на парламентських виборах чітко визначатись, чи підтримують громадяни ті політичні сили, політичні партії, рухи, які підтримали владу або позиціонують до влади, які орієнтуються на євроорієнтацію або на східну орієнтацію. Тобто або частково повертаються до багатовекторності, орієнтуючись на частково на захід, частково на схід. Ну, зокрема, і голова Верховної Ради казав про те, що не можна відвертатись до Росії, треба ділити навпіл цю ситуацію. Виходячи з цих речей, ми можемо казати, що сьогодні, як не дивно, НАТО поки що не є тим наріжним каменем, на якому може розвалитись українська нація. Сьогодні є проблема навіть в поясненні, а що це такий за фрукт? Бо, на жаль, в більшості це знають політики, знають експерти, часткова інтелігенція, але сьогодні багато хто з населення до сих пір сприймає НАТО як військово-політичний союз, а не сприймає як політичний насамперед союз. По-друге, можна погодитись з самими представниками окремі НАТО, які кажуть, ми самі шукаємо нову стратегію стосунків з Східною Європою, формування нових стосунків вже всередині. Як на мене, дуже коротко, в пріоритетах, що сьогодні перед Україною виникає, які кроки, це насамперед питання Всесвітня торгівельна організація, це ми насправді можемо підійти, і коли Україну визнають як країну з ринковою економікою. Друге, це питання підійти до НАТО, але як до політичної складової. І третє, це питання Євросоюз, який вже більш далекий в перспективі. Але я знову повторюю, сьогодні потрібно і президенту в тому числі, базуючи стратегічний напрямок взаємостосунків з Сполученими Штатами, не забувати і про тактичний. Я маю на увазі парламентські вибори.
Дякую.
Я б тут дещо підтримав, а з чимось був би не згоден.
Це колегою, є принцип нашої
передачі.
Це є
та сама про контра. Да. Можна по-різному говорити, що НАТО – це політично-військова організація або військово-політична організація. На цьому річ. Річ все ж таки у тому, що суть цієї організації – це військова безпека. І тому це питання, можна сказати, воєнно-політичне або політико-воєнне, але основні – це питання військової безпеки. Ці питання військової безпеки дуже чутливі на тлі відносин Україна-Росія, Україна-Європа-Росія, Україна-США-Росія. Це по-перше. По-друге, є в суспільстві дещо таке, можливо, збочене сприйняття щодо НАТО. Не в всіх регіонах однаково розглядають, є відношення населення до НАТО як організації колективної безпеки. По-третє, тому тут буде питання. Для того, щоб реалізувати вступ України до НАТО, українській новій владі, новій українській політичній еліті, дуже буде треба багато зробити. Не тільки у плані роз'яснення населенню, що таке НАТО. Я думаю, що проблема НАТО – це не когнітивна проблема. Її неможливо вирішити тільки агітаційними, інформаційними засобами через телебачення, враховуючи тим більше, що в Україні дуже плюралістичний телевізійний простір, російські канали, у яких буде, зрозуміло, інше бачення цієї проблеми. Питання вступу до НАТО – це питання, по-перше, таке. Воно має все ж таки не розколювати націю, не поляризувати її, а об'єднувати. Будь-яке питання зовнішньополітичне або внутрішньополітичне. Це по-перше. По-друге, змінити відношення до НАТО у короткострокової перспективи, можливо, різко змінивши економічну, політичну, соціальну структуру українського суспільства і регіональну структуру, яка в Україні тримається на економічній структурі. У нас східні регіони, це індустріальні регіони, там і крупний капітал, там і олігархи так звані, які фактично спонсорували попередню політичну систему, політичний режим президента Кучми. Сьогодні ми бачимо, що до влади прийшли дещо інші регіональні орієнтовані політики, які спираються не на великий бізнес, не на великий капітал, а на капітал іншого, такого другого ешелону, на середній і дрібний бізнес. Тому, ось що сьогодні цікаво проходить в Україні, у внутрішній політиці, є намагання влади змінити суттєво баланс економічної, політичної і соціальної влади, баланс економічного і соціального впливу, щоб змінити співвідношення між регіонами. Адміністративно-територіальна реформа, яку має до кінця цього року провести влада, згідно з заявами Романа Безсмертного, вона націлена не тільки на те, щоб там десь оптимізувати відношення між центрами і регіонами. Не це основне. Основне те, щоб змінити регіонально-політичну конфігурацію України як нації, як держави. Тому що в нас завжди захід-схід, південь-схід проти заходу. І не випадково ж навіть в наших запитаннях і в наших розмовах ми говоримо, а як буде сприйматися на сході це питання, як буде сприйматися на заході це питання. Тому для того, щоб вирішувати питання євроатлантичної інтеграції і конкретно вступу до НАТО, нова влада буде робити все, щоб змінити співвідношення економічної влади на користь капіталу, який не пов'язаний з так званим олігархічним фінансовим бізнесом у чорній металургії, перш за все. Вугіль, сталь, чорна металургія – це схід України. По-друге, змінити і політичні баланси на користь того, щоб цей великий капітал, східний, не отримав шанси реваншу у 2006 році, це два. Третє, змінити взагалі соціальну структуру на користь середнього класу, тому що без середнього класу в Європу йти нема чого. Це три. І четверте, змінити адміністративно-територіальну структуру таким чином, щоб у нас не було донецьких еліт, там, південних еліт, західних еліт і таке інше. Потрібно має бути в Україні нова адміністративно-територіальна структура, яка не буде впливати на розподіл влади у суспільстві і реального впливу у суспільстві.
Пане Сергій Телешон, а от до того, що ви, продовжуючи цю тему, як ви ставитесь до такої, скажімо, думки? От що Україна змінила досить різко вектор з проросійського на прозахідний, а от, скажімо, Сполучені Штати Америки так само шануються перед Росією, як і шанувалися, і дотримуються того, так мовити, статусу кво. І чи погоджуєтесь ви з такою думкою, що може, ну не те, щоб нас водили за ніс з НАТО, але не так вже, скажімо, Захід прагне, щоб Україна стала членом НАТО, тому що Західу вигідніше інша роль, і відводиться інша роль для України, це роль такої буферної зони, коли, так мовити, між хорошими танками НАТО і хорошими танками Росії повинні лежати погані дороги України. А не щоб танки НАТО стояли десь там в Харківській області, чи в Сумській області, чи в Чернігівській області, безпосередньо на російсько-українському кордоні.
Я дякую за запитання. Краще в цих умовах стояли там на кордоні краще наші харківські танки, які б повертались в залежності від національних інтересів. Ви знаєте, дуже багато в цьому питанні міфів. Я ось подарував книжку, така специфічна книжка фінансово-промислової групи «Їх прикриття» політичне. Так ось, я був здивований, коли ми аналізували кількість фірм і прийшли до висновку, що на сьогоднішній день в основному східний капітал інтегрував свої фінанси в основному на захід. І російський капітал в основному інтегрував свої капітали в Західну Україну. Парадокс. Тобто немає російського капіталу, фактично немає в Донецькій, Луганській області. Він був витиснений, як не дивно. Що російський капітал знайшов свою, так би мовити, пристанище, знайшов тільки в Західній Україні. Львівська, Рівненська, Волинська області. Парадокс, парадокс. Проблема, як на мене, в цих міфах полягає у тому, що сьогодні, от тут я можу погодитись з Вадимом про те, що немає соціальної бази середнього, тобто мається на увазі українці, які чітко б для себе зорієнтувався, а що він, давайте вже ми зробимо той, як анекдот згадаємо, а що я буду з цього мати? Як кажуть, на Подолі, котра година, скільки вам треба. Так ось, що я буду мати від того НАТО? Не пояснити середньому класу, який є не тільки платником податків, а становим хребтом української держави, що я буду мати від НАТО, мати від Євросоюзу і конкретно. Політики не вміють говорити, бо навіть Майдан, це дуже важливо, але це не розмова і навіть не на спілкування такому фаховому рівні. Питання іншого. Чи є гра? Є. Тому що не можна сприймати і малювати Атлантичну, тобто Сполучені Штати, Євросоюз, як одною фарбою. Є різні інтереси. Бо навіть коли я в свій час працювали, спілкувались, то, як мені попередили, кажуть, в Бундестазі, кажуть, коли ви спілкуєтесь з європредставниками, розділяйте на євробюрократів, європолітиків, євроінтеграторів, старих і нових європолітиків. Навіть 6 категорій. Я кажу, що хто такі нові? Це Польща, Румунія та інші, які, можливо, зацікавлені в Україні для того, щоб спиратись на ще молодшого колегу і можна відстоювати інтереси по відношенню до старих. Франція, Німеччина, яка орієнтується на Росію, не хоче портити стосунки. Ми, у всякому разі, український політичний істеблішмент і експерти повинні не забувати. Україна повинна мати національні інтереси, насамперед. І ці інтереси відстоювати як до стратегічних партнерів, можливо, навіть іноді на високій ноті. Але намагатись все ж таки бути хоч і слабким, але партнером, а не служником. З іншого боку, не забувати, що у нас під боком знаходиться не менш важливий партнер, якого інтереси ми повинні враховувати, але разом з тим не допускати, як була Тузла і останні події з Чорноморським флотом. Чому я пожартував? Що краще наші танки стояли вчасно, тоді, можливо, б і кораблі не блукали в територіальних зонах.
Дякую. І в нас є слухач, дзвінок слухача. Це пан Олександр з Києва, отже, в ефірі, слухач Радіо Свобода. Пан Олександр, ви нас чуєте?
Дякую.
Добрий вечір.
Я в продовження оцих думок хочу запитати про те, що наша влада, ідучи в Європу, вірніше, намагаючись вступити до НАТО, робить це планово, дійсними бажання, виходячи з дійсних національних інтересів, чи робить це ситуативно, як їй дозволяють? І ось чому. Ви тільки що говорили за танки. Наша держава могла б іти в Європу з танками, з літаками, з комп'ютерами, з холодильниками і тому подібне. Але вона іде в Європу з кучою проблем. Проституція, наркоманія, далі корупція і так далі, і тому подібне. Так от, знову питання, чи це ситуативно в нас такий всплеск шляху до Європи, чи просто нам дозволяють так милостиво? Дякую за увагу.
Дякуємо за запитання. Зараз ми їх передамо нашим гостям, і вони дадуть, мабуть, відповідь. Пане Вадим.
Ну, там же ж річ про танки йшла, так я думаю, пане Сергію.
Почнемо з пана Сергія Телешуна.
Ну, до речі, ви, як не дивно, відповіли самі на запитання. Ми вже ходили і шкірянками, пам'ятаєте, і дуплянками. Я не кажу, як у Польщу, а в Португалію до сих пір ходимо, і в інші країни. Капітал, он в офшори виходив, так що ми вже ходили і дуже сильно ходимо. Інше питання. Давайте так конкретно. Від душі йде український політикум, від душі. Від бажання. Чи має план, поєднаний з системою національних інтересів, короткотерміновий, довготерміновий, стратегічно-терміновий? Отут у мене багато запитань. Чому багато запитань? Тому що такі речі не робляться, це моя думка, можливо, помилкова, з кондачка, і як не дивно, кожний візит, чому я, навіть якщо він пов'язаний з такими емоційними речами, все ж таки повинний відігравати відігравати роль вектора для держави. А ці вектори не дуже швидко міняються. Якщо вони швидко змінюються, це є дві проблеми. Або проблеми в людях, або проблеми в плануванні.
Ну, я підтримав би пан Вадим Карасьов. Не контра, а про. І підтримав би слухача, тому що дійсно Україна не страни, не країни Балтії, так, і навіть не Чехія, не Польща. Це дуже потужна індустріальна держава, тому проблеми вступу до НАТО, Євросоюзу мають бути розглянуті під іншим кутом зору. Під кутом зору, на яких умовах ми туди будемо вступати, яка доля чекає українську космічну промисловість, воєнно-промисловий комплекс країни, новітні технології, індустрію кінець кінцем. Це дуже чутливі і вразливі питання для українських економічних інтересів, не кажучи, що вони досить вразливі і для Європейського Союзу. Таких питань специфічних не було, коли вступали до Євроатлантичної спільноти, до НАТО, Євросоюзу наші сусіди по Східній Європі, по бувшому соцтабору і страни Балтії. І це питання має бути предметом загальнонаціональної дискусії.
Дякую. Дякую. І в нас залишилося ще хвилин 10, і ми спробуємо поговорити стисло, чи, як казав один журналістський начальник, писати треба коротко, але лаконічно. От ми спробуємо поговорити ось про внутрішні українські справи, про те, що було з найгучнішою подією тижня, що минає в самій Україні, і чи не найгучнішим скандалом цього тижня стало затримання, а потім арешт голови Донецької обласної ради Бориса Колесникова. 6 квітня, нагадаю, його викликали до Генеральної прокуратури як свідка по так званій справі про сепаратизм. В Генпрокуратурі його було затримано вже як підозрюваного з зовсім іншої справи про здирство. Минулої п'ятниці Печерський суд Києва санкціонував його арешт на 2 місяці, і при цьому до судової зали не допустили і журналістів, і пробували не допустити адвоката. Отже, панове, як ви оцінюєте цю ситуацію, те, що сталося, і те, що і її перебіг, і її перспективи, і близькі та віддалені наслідки? Прошу, пане Сергію Телешун.
Все ж таки, перед тим, як давати оцінку подіям, хотілося б зупинитися на 3 складових цього питання, тому що є перша правнича складова, я цікавився цими питаннями, будучи за фахом правником, прийшов до висновку, що насправді багато складових, які поки що не дозволяють зробити однозначний висновок. Якщо є питання юридичного характеру, то насправді питання, можливо, дуже зачіплять фінансово-промислову групу Донецьку, тому що там цікаві прізвища, я не буду, можна згадати і брата Рената Ахметова, і інших. По-друге, зверніть увагу, що вона може потягнути ланцюгову реакцію по іншим політичним партіям, які і фінансово-промисловим групам, які є сьогодні, на сьогоднішній день, союзниками, так би мовити, цього регіону, навіть не регіону, а фінансово-промислової групи. І було б добре, якщо все це відповідає дійсності, то б зачепило б не конкретно вибіркові фігури, а зачепило б насамперед всю політико-економічну еліту України. Я б не хотів би вдаватись в аналіз, але я знову повторюсь, 80% українського первинного капіталу по оперативним матеріалам, які були, до речі, в судах, в пресі і тому подібне, формувалися як на здирництві статті, там я не хочу перераховувати статті Кримінального кодексу, здирництво, шантаж, використання службових обов'язків і тому подібне. Тобто, куди не подивись, ці аспекти є. Чи буде це вибіркове явище, чи буде це конкретно по конкретному регіону, дуже важливо. Тут виникає окремий нюанс. Влада, якщо це назвалась, що вона бореться з корупцією, вона повинна цю справу на рівні правоохоронних і судових органів, судові це окремо, це самостійна гілка влади, але довести до логічного завершення. Це як варіант клінчу. І влада, і конкретні регіонали щепились. Тут не може бути рівно, тут повинні бути, перепрошую, на базі закону, але хтось повинен перемогти. Якщо влада не зможе доказати і потім буде вибачатись, тоді можна вважати, що політичний зиск, моральний, людський буде для опонентів незрівненний. Якщо владі доведеться, скажімо, заставити рахуватись із судами, із правоохоронними органами, не користуючись репресіями, то це буде оптимальний варіант. Другий – це технологічне. Я все ж таки схиляюсь не стільки до політичної, а скільки технологічної. Дуже багато було зацікавлених в стосунках, ось з'явилася інформація про те, це не може бути шантаж, не може бути шантаж. У Колєсніков згадує, що у нього була розмова з одним із представників адміністрації президента, і велась мова про двох народних депутатів, яких запрошували до, не буду називати ці прізвища, до один із них губернаторів, все, на цьому і зупинимося, до списку регіонів України. І інші аспекти. Якщо це відбувалось, тоді це проблема вже технологічна і влади, і опозиції. Будемо так називати. І третє, це політичне. Зрозуміло, що сьогодні всі будуть використовувати. Бо я би поєднав не тільки Колєснікова, а й те, що ми бачили з Вадимом, це по Одесі Карасьов. Карасьов, правильно. Ну, дай Боже, що ти був мером Одеси. Я маю на увазі Будолана і Гурвіца. Оці нюанси, я маю на увазі, будуть набувати політико-технологічні аспекти. І чим ближче до виборів, до Верховної Ради, тим вони будуть жорсткими. І дуже важливо, щоб влада діяла фахово, професійно. Що торкається опозиції? Вона, ну, я маю на увазі опозиції соціал-демократи об'єднані регіони, вони повинні не переводити в площину чисто кримінальні справи юридичні, тому що якщо буде доведено, що Колєсніков мав відношення до здирництва, це сильно вдарить по політичному реноме. Але я б дуже хотів би, щоб було, щоб ця справа, як не дивно, незалежно від того, чи правий, чи не правий, все ж таки закінчилась рішенням суду, де кожний відчув, що є верховенство закону. Тому що тоді зразу зніметься питання політичних емоцій і особистих амбіцій.
Дякую. І я хотів запитати вас, пане Вадиме Карасьов, чи не здається вам, от кажуть вже, що якби Бориса Колєснікова не було, то його треба було придумати для опозиції. Тому що опозиція якраз зараз сталося саме те, чого їй так бракувало. Не було приводу здвоїти ряди, згуртуватися. Ця роз'єднана і така аморфна маса, яка була в розпачі і не знала, що робити і як діяти, тепер вже стоять намети, вже намети зростатимуть, вже в Одесі ці намети знесли. Нова, відповідно, новий мер чи хто, чого не робилося за старої злочинної влади, до речі.
Так.
І взагалі влада поставила себе в цьому в досить таке складне становище, тому що, зрештою, ми пам'ятаємо, що за старої влади так само, скажімо, переслідували директора заводу «Ленінська кузня», до якого має відношення Петро Порошенко, і суд був, не знаю, чи завершився він, там йшлося про 17 мільйонів, і концерн «Орлан», і теж були досить такі вагомі аргументи щодо порушень кримінального характеру. І тепер влада, зрештою, повторила, нова влада повторила помилки старої влади. Прошу.
Ні, я не думаю, що нова влада повторяє помилки старої влади. Нова влада просто формує нову стратегію відносин щодо курсу держави, і особливо в контексті парламентських виборів 2006 року. Щодо пана Колесника, ну, я не думаю, що він буде якимось тягом, флагом опозиції. Так? Він не позиціонер, він не політик, він не був публічним політиком. Він тільки мав перспективу стати одним із керівників партії регіонів і номінуватися на можливого провідного політика у списку партії регіонів на вибори 2006 року. Я думаю, що і по-друге, ви говорили, що злочинна попередня влада не проводила згортання наметових містечок, тому що вона була злочинна, в тому сенсі, що була нелегітимна, тому вона боялася. Нова влада має дуже суспільну, потужну суспільну довіру, і вона може діяти у тому числі і по відношенню до цих етнометів, досить спокійно і впевнено, чого не могла робити попередня влада. По-третє, ви...
Вибачте, я не зовсім зрозумів. Установка наметів за старої влади була така сама нелегітимна справа, як і за нової влади.
Влада була дуже з малою довірою суспільною, тому вона боялася і допускала цього. Але зараз, може, тут не про те, а про те, що є, можна сперечатися, політичний це заказ, чи чисто юридичний, правовий підхід. Але ми ж розуміємо, що в українській політиці, так, особливо у великій політиці, кожний політик має свою бізнес-історію. І не всяка, скажімо так, бізнес-історія того чи іншого політика є досить чистою. Є досить сумнівні фінансово-кредитні історії, знаєте, в лапках, того чи іншого політика. Тому є привід для судових органів чи до органів внутрішніх справ, використовуючи ось оці махінації, важливі і сумнівні фінансові історії, пресингувати щодо тих чи інших представників можливої нової політичної позиції. І я б звернув увагу ще на такий факт. По-перше, Колесников – це досить така оптимальна фігура. Це не представник першого плану, він не перший політик опозиції. Це другий ешелон. Раз. Якщо б це було б до Януковича, то це був би інший якби підхід, можливо, резонанс, особливо з Заходу, особливо з міжнародної спільноти. По-друге, це людина досить близька до Рената Ахметова. Два. По-третє, він голова обласної ради. І тут Боделан, Колесников, а є ще голови обласних рад Луганська, є обласна рада Одеси, де бувші функціонери попереднього політичного режиму зараз очолюють їх. Так що це є такий досить оптимальний, влучний, точечний такий підхід до представників старої влади, які досить тісно пов'язані з фінансово-промисловими групами, які панували у попередньому політичному режимі, і які готувалися і готуються до реваншу 2006 року.
Зрозуміло, ви згодні? Пан Сергій,
в якійсь мірі, але я можу сказати одне. Чим більше час відбувається з того моменту, коли на інаугурації був проголошений новий президент, тим ціна помилок зростає набагато більше і для влади, і для опозиції. Сьогодні дуже важливо, хто буде діяти професійно, залучаючи підтримку громадян і професіоналів.
Дякую. І наш час, на жаль, добігає кінця. І нас залишили буквально по 30 секунд, аби відповісти на традиційне наше запитання. Що під час сьогоднішньої передачі вас найбільше вразило, пан Вадим Карасьов?
Ну, мені вразило ж дуже таке оптимальне про і контра. У нас не було ні про, і дуже контри теж не було багато. А так, таке оптимальне співвідношення.
Дякую. Пане Сергій Телешон.
Нам допоміг радіослухач, який не тільки поставив запитання, а ще й підказав, на чому рухатись у Європу.
Дякую.
На танках чи на літаках?
Чи на літаках.
І ми маємо ще дзвінок слухача, який теж хоче сказати, що найбільше вразило. Прошу.
Мене найбільше вразила думка, що коли б Бориса Колесникова навіть не було, його слід було б вигадати.
Дякую. Ну, а мене, як ведучу, найбільше вразила історія Олега Білоруса, народного депутата, про те, як після дощу українському послові дозволили приїздити близько до резиденції. Отже, дякую ще раз вам, панове, за участь у передачі. І нам залишилося лише нагадати, що ви слухали в прямому ефірі «Радіо Свобода» передачу «Про і контра». Ми говорили про попередні підсумки офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки президента України Віктора Ющенка та про найгучніші події тижня, що минає в Україні. У передачі взяли участь у студії директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, президент фонду «Співдружність» професор політології Сергій Телешун та по телефону народний депутат, лідер фракції БЮТ і колишній посол України в США Олег Білорус та народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Олег Зарубінський. Дякуємо за участь в передачі. Спасибі слухачам Радіо Свободи за запитання, які вони ставили в прямому ефірі. За режисерським пультом працював Сергій Балабанов, вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, до наступної неділі. А я поступаюся місцем біля мікрофону знову своєму колезі Віктору Міняйлу, який познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі.